ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. რადიო თავისუფლება იწყებს შუაღამის გადაცემას. სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია. გადაცემას როგორც ყოველთვის ახალი ამბების გამოშვებით დაიწყებთ. ევროკავშირი და რუსეთი აცხადებენ, რომ უკრაინას თავისუფალი არჩევანი უნდა ჰქონდეს. რუსეთი ლეგიტიმურად მიიჩნევს დასავლეთში რაკეტების განთავსებას. ბაქოში გამართა ღარიბაშვილის და ალიევის შეხვედრა. ახლა დღესაც და სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით. ორშაბათს ევროკავშირმა და რუსეთმა განაცხადეს, რომ უკრაინას თავისუფალი არჩევანი უნდა ჰქონდეს დასავლეთსა და მოსკოვს შორის. ამ შინაარსის განცხადებები ცალ-ცალკე გაავრცელეს ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკურმა ლიდერმა კეტრინ ეშტონმა და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა ბრიუსელში ერთმანეთთან შეხვედრის შემდეგ. ამასთან, ეშტონის განცხადებით ევროკავშირთან პოლიტიკური და სავაჭრო ხელშეკრულების გაფორმება უკრაინისთვის საუკეთესო გზა იქნება ეკონომიკის მოკლევადიან გამოწვევებთან გასამკლავებლად. დღეს უფრო ადრე ეშტონმა თქვა, იმ ფინანსური საკითხების გადაჭრა, რომლებმაც უკრაინას ხელი შეუშალა ევროკავშირთან ხელშეკრულების გაფორმებაში, შესაძლებელიაო. პარალელურად კრემლმა მიანიშნა, რომ სავარაუდოდ დათანხმდება უკრაინის პრეზიდენტ ვიქტორ იანუკოვიჩთან სესხის გამოყოფის და გაზის შესახებ შეთანხმებების გაფორმებას, როცა იანუკოვიჩი მოსკოვს ესტუმრება სამშაბათს. კიევში გრძელდება პროევროპული მასობრივი გამოსვლები. კიევში იმყოფება ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი, რომლის რეპორტაჟს მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვების დასრულებისთანავე. რუსეთი ლეგიტიმურად მიიჩნევს მოკლე რადიუსში მოქმედი რაკეტების განთავსებას დასავლეთ რუსეთში. თავდაცვის სამინისტროს განცხადებაში ნათქვამია, რომ ამ ნაბიჯით რუსეთს არ დაურღვევია რომელიმე საერთაშორისო შეთანხმება. თავდაცვის სამინისტრო არ აკონკრეტებს სად განათავსეს ისკანდერის ტიპის რაკეტები. ეს განცხადება მოხვა გერმანიის გაზეთ ბილდში გამოქვეყნებულ ცნობას, რომ რუსეთმა ისკანდერის ტიპის რაკეტები განათავსა კალინინგრადის ოლქში. ამ ტიპის რაკეტებში შესაძლებელია როგორც კონვენციური, ისე ბირთვული ქობინების გამოყენება. რუსეთი დიდი ხანია იმუქრება კალინინგრადის ოლქში რაკეტების განთავსებით ევროპაში შეერთებული შტატების ანტისარაკეტო თავდაცვის დაგეგმილი სისტემის საპასუხოდ. გაერო გამოდის მოწოდებით ჰუმანიტარული დახმარებისთვის $13 მილიარდამდე შეგროვებისკენ. ამ ფულის ნახევარზე მეტი, $6.5 მილიარდი, სირიელ ტოლვილებს უნდა მოხმარდეს. გაერო ორშაბათს გამოვიდა დონორების მიმართ ამ მოწოდებით. მისი განმარტებით შეგროვებული ფული განკუთვნილი იქნება 17 ქვეყნის მკვიდრი 52 მილიონამდე ადამიანისთვის.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები, ცნობები საქართველოსა და უცხოეთზე, პირდაპირ ეთერში.
განაგზავს გამოშვებას. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი აზერბაიჯანში მიმდინარე სამუშაო ვიზიტის ფარგლებში შეხვდა პრეზიდენტ ილჰამ ალიევს. სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი პრემიერის პრესსამსახურზე დაყრდნობით იუწყება, რომ შეხვედრაზე ღარიბაშვილმა კიდევ ერთხელ გამოხატა აზერბაიჯანთან პოლიტიკური, ეკონომიკური, კულტურული და ენერგეტიკული თანამშრომლობის გაღრმავების სურვილი. ღარიბაშვილმა ალიევს მადლობა გადაუხადა აზერბაიჯანის ხელისუფლების მხრიდან საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ გამოხატული მხარდაჭერის გამო. 17 დეკემბერს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი სიტყვით გამოვა კონფერენციაზე, რომელზეც შახტენიზის პროექტის მეორე ფაზის დაფინანსების შეთანხმებას განიხილავენ. ერახში ძალადობა მორშობაც სულმცირე 47 ადამიანი შეიწირა. ყველაზე მეტი მსხვერპლი მოხვა თავდასხმას ჩრდილოეთში მდებარე ქალაქ მოსულში. იქ ექსტრემისტებმა მოკლეს ავტობუსში მყოფი 12 ადამიანი. რამდენიმე აფეთქება მოხდა ბაღდადში, ისევე როგორც ქალაქ ბაიჯიში. ხოლო ბაღდადის ჩრდილო-დასავლეთით მდებარე ქალაქ დიკრიტში შეიარაღებულმა პირებმა მოკლეს 3 ჯარისკაცი, რომელიც ნავთობსადენს იცავდა.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
ახალი ამბების გამოშვება ამით დასრულდა. ჩვენი შუაღამის გადაცემა კი გრძელდება. მოისმინეთ მისი შინაარსი. გადაცემას დავიწყებთ რეპორტაჟით კიევიდან. როგორია უკრაინის პოლიტიკური მღელვარების დღევანდელი სურათი? შემდეგ გადაცემას გავაგრძელებთ საქართველოს ამბებით. რა ფუნქცია ექნება ახალ უწყებას, უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის ცენტრს?
მე გამოწვევებს უპასუხეთ ოპერატიულად და ყველა ეს პრობლემა რომელიც არსებობს დღეს საქართველოში სტიქიიდან გამოწვეული უპასუხოთ ასევე ისიერად და დროულად მოაგოროთ პრობლემები.
ციტრუსის მოსავლის დაბინავება სოფლის მეურნეობის სექტორის ერთ-ერთ უმთავრეს საფიქრავს წარმოადგენს.
სასწაული მოსავალი იყო, როცა კაცი 10 ტონას კრებდა, ვთქვა, ხო? წელს 20 მოკლიფას, ამის რეალიზაცია რომ თლიანად ვერ მოხდებოდა, ეს ვიცოდი მე. მაგრამ ფასი დაბალია.
2014 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტს გაანალიზებს რუბრიკა ინტერაქტიული დიალოგის სტუმარი, ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი ნინო ევგენიძე. მოისმენთ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამას ალგორითმი. დემოკრატიულ კულტურებში არჩევნების მნიშვნელობის საკითხს დაეთმობა წითელი ზონის დღევანდელი გამოშვება, რომელიც იურის თამარ გურჩიანს უმასპინძლებს.
კარგი იქნება თუ საქართველოს კანონმდებლობა შეიცვლება და ის ხალხი, რომელიც მიდის საარჩევნო უბნებზე და ამბობს, რომ არავის არ ვაძლევ ხმას, მაგრამ ეს იგი რაღაც ძალისხმევას მიმართავს, ხო, საარჩევნო უბანზე მიდის და ამ პროტესტს გამოხატავს, ეს ხალხი სადღაც უნდა გამოჩნდეს.
ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია, თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. ორშაბათს ევროკავშირმა და რუსეთმა განაცხადეს, რომ უკრაინას თავისუფალი არჩევანი უნდა ჰქონდეს დასავლეთსა და მოსკოვს შორის. ამ შინაარსის განცხადებები ცალ-ცალკე გაავრცელეს ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკურმა ლიდერმა კეტრინ ეშტონმა და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა ბრიუსელში ერთმანეთთან შეხვედრის შემდეგ. ამასთან ეშტონის განცხადებით ევროკავშირთან პოლიტიკური და სავაჭრო ხელშეკრულების გაფორმება უკრაინისთვის საუკეთესო გზა იქნება ეკონომიკის მოკლევადიან გამოწვევებთან გასამკლავებლად. დღეს უფრო ადრე ეშტონმა თქვა იმ ფინანსური საკითხების გადაჭრა, რომლებმაც უკრაინას ხელი შეუშალა ევროკავშირთან ხელშეკრულების გაფორმებაში შესაძლებელიაო. პარალელურად კრემლმა მიანიშნა, რომ სავარაუდოდ დათანხმდება უკრაინის პრეზიდენტ ვიქტორ იანუკოვიჩთან სესხის გამოყოფის და გაზის შესახებ შეთანხმებების გაფორმებას, როცა იანუკოვიჩი მოსკოვს ესტუმრება სამშაბათს. კიევში გრძელდება პროევროპული მასობრივი გამოსვლები. კიევში იმყოფება ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი კობა ლიკლიკაძე, გთავაზობთ რეპორტაჟს, რომელიც მან ცოტა ხნის წინ მოგვაწოდა.
აქციების 27 დღეს ევრომაიდანს არც დაღლეეთყობა და არც უიმედობა. დასრულდა ის გაუგებრობაც, რაც კვირას ევროკომისარ შტეფან ფიულეს მიერ ტვიტერით გაკეთებულმა განცხადებამ გამოიწვია. ევროპის კარი უკრაინისათვის ღია ძალაშია ევროკავშირთან ასოცირებისა და ღრმა და ყოვლისმომცველი სავაჭრო შეთანხმების ხელმოწერაო განაცხადა გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა.
უკრაინის მოწვევა გაწევრიანდეს ევროპაში უცვლელია, რაც ნიშნავს, რომ ქსურს ვიხილოთ უკრაინა ჩვენს რიგებში. ჩვენი კარი ღიაა და ის ღია დარჩება, რადგან ვფიქრობთ უკრაინელთა უმრავლესობამ იცის, რომ უკეთესი ცხოვრება, უკეთესი ეკონომიკური და სოციალური განვითარება მნიშვნელოვანწილად არის დაკავშირებული ევროპულ გესთან.
განცხადა 16 დეკემბერს გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა გიდო ვესტერველემ. მიუხედავად იმისა, რომ მალე გერმანიის საგარეო უწყებას ახალი ხელმძღვანელი ვალტერ შტაინმაიერი ჩაუდგება სათავეში, ბერლინის მიდგომა უკრაინაში განვითარებული მოვლენებისა თუ უკრაინის ევროპული არჩევანის მიმართ უცვლელი იქნებაო, განცხადა რადიო თავისუფლებასთან ექსკლუზიურ ინტერვიუში კიევში მყოფმა გერმანიის ბუნდესტაგისა და ევროპარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარემ ელმარ ბროკმა.
მნიშვნელოვანია შეიქმნას ახალი მთავრობა, რომელიც მიიღებდა ახალ მანდატს და შეეცდებოდა ხალხის ნების განხორციელებას. და თუ ამ საკითხში სიცხადის შეტანა ვერ მოხერხდა, მაშინ საჭიროა საამისოდ გაიმართოს ხეირიანი არჩევნები, რათა ხალხმა თავად გადაწყვიტოს ქვეყნის მომავალი ბედი.
გავლენიანმა გერმანელმა დეპუტატმა ღიად მიანიშნა უკრაინის ხელისუფლებას, რომ პოლიტიკური კრიზისიდან საუკეთესო გამოსავალი ახალი მანდატითა და ხალხის ნების გაუმხატველი ახალი მთავრობის არჩევნები იქნებოდა. და თუ კი ეს გაუგებარია, მაშინ უნდა ჩატარდეს არჩევნები და ხალხმა თავად უნდა გადაწყვიტოს თავისი ქვეყნის მომავალიო, განაცხადა გერმანიის ბუნდესტაგისა და ევროპარლამენტის დეპუტატმა ელმარ ბროკმა, რომელმაც რადიო თავისუფლების შეკითხვაზე დააზუსტა, რომ იგი სწორედ ვადამდელ საპარლამენტო არჩევნებზე მიანიშნებდა. თუმცა ქვეყნის პრეზიდენტი ვიქტორ იანუკოვიჩი ჯერაც მთავრობის გადაყენებას უჭერს მხარს და არც ახალი არჩევნების დანიშნა შედის მის გეგმებში, რაც უკრაინის მოქმედი კონსტიტუციით კაცმა რომ თქვას პროცედურულადაც ძალიან ძნელია. სამაგიეროდ უკრაინის პრეზიდენტი განაგრძობს მეისრეების დაშას 16 დეკემბერს ვიქტორ იანუკოვიჩმა ერთბაშად 24 რაიონული სახელმწიფო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელები გადააყენა დაკავებული თანამდებობებიდან. უკრაინსკაია პრავდას ინფორმაციით სულად დატოვეს პოსტები ივანო ფრანკოვსკის 6-ვე რეგიონულმა მმართველმა. ამის მიზეზი კი ანალიტიკოსების ვარაუდით ევრომაიდანისადმი ივანო ფრანკოვსკის საოლქო საბჭოს მხარდაჭერა და საოლქო ადმინისტრაციის უმოქმედობაში დადანაშაულება აღმოჩნდა. დაბალი დონის მოხელეების დაწიოკების ფონზე ვიქტორ იანუკოვიჩი 17 დეკემბერს მოსკოვში ჩასვლას და პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინთან მოლაპარაკების გამართვას გეგმავს შეღავათიან კრედიტზე, რასაც როგორც რუსეთის პრეზიდენტის თანაშემწე ანდრეი ბელოუსოვი აცხადებს, ალბათ ოპერატიულად მიიღებს კიდეც. იანუკოვიჩი მოსკოვში ჩადის უკრაინა-რუსეთის სახელმწიფოთა შორის კომისიის მეექვსე სხდომასთან დაკავშირებით. უკრაინის ოპოზიცია შიშობს, რომ მოსკოვში ამ ვიზიტისას იანუკოვიჩი ხელს მოაწერს შეთანხმებას საბაჟო კავშირში უკრაინის შესვლის თაობაზე. თავის მხრივ უკრაინის პროევროპული ოპოზიციური პარტიები ევრომაიდანზე კვლავ უხმობენ სამშაბათს მათ მხარდამჭერებს და პარალელურად აპირებენ მთავრობის გადაყენების მოთხოვნით შეაგროვონ 226 დეპუტატის ხელმოწერა ვერხოვნა რადაში უკრაინის უმაღლეს საკანონმდებლო ორგანოში, სადაც უმრავლესობას მართველი რეგიონთა პარტია და მასთან კოალიციაში მყოფი კომუნისტები მყარად ფლობენ. კუბალი კლიკაძე, რადიო თავისუფლება, კიევი.
რადიო თავისუფლება, უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს, სადაო საკითხებს.
ესე იგი, როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი.
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვიდა საქართველოში აღმოჩენოთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება, ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გადაწყვეტილებით შეიქმნება სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის ცენტრი, რომლის სტრუქტურის გამართვაში საქართველოს მთავრობას აქტიურ დახმარებას გაუწევენ პარტნიორი ქვეყნების წარმომადგენლები. პოლიტიკის ექსპერტთა ნაწილი მიიჩნევს, რომ ახალი კონსტიტუციის ამოქმედების შემდეგ აღმასრულებელი ხელისუფლება დარჩა უსაფრთხოების პოლიტიკის განსაზღვრელი ორგანოს გარეშე. უფრო მეტ იმაზე, თუ რა ფუნქცია ექნება უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის ცენტრს, ჩიმშერ რეხვიაშვილი გვეტყვის.
საქართველოს მთავრობის საგანგებო შეკრებაზე პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა განაცხადა, რომ სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის ცენტრი ამერიკის შეერთებული შტატების, დიდი ბრიტანეთისა და ისრაელის აქტიური დახმარებით შეიქმნება. ირაკლი ღარიბაშვილის თქმით, ცენტრი, რომლის შექმნა მიმდინარე თვის ბოლომდე უნდა დასრულდეს, საგანგებო ვითარებაში კოორდინაციას გაუწევს სხვადასხვა სახელმწიფო უწყების მოქმედებას. მანამდე კი შექმნილი პრობლემების გასამკლავებლად დროებითი შტაბი იმუშავებს.
რატაიმ გამოწვევებს უპასუხო ოპერატიულად და ყველა ეს პრობლემა, რომელიც არსებობს დღეს საქართველოში, სტიქიიდან გამოწვეული, უპასუხოთ ასევე ისიერად და დროულად მოაგოროთ პრობლემები. ასეთი ტიტულიანობა აჭარაში არ ყოფილა ბოლო 25 წლის განმავლობაში. იცით, რომ დაზიანდა ძალიან ბევრი გადამცემი ხაზი, ელექტრონიკის გადამცემი ხაზები, ბევრი ანზა იქნა დაზიანებული. ადგენის სამუშაოები დაიწყო ოპერატიულად და მიმდინარეობს. მე მაქვს ინფორმაცია ინგლისის მინისტრის განმარტებით. ადგენის სამუშაოები დასრულდება დაახლოებით 10-12 დღეში.
ამასთან ცენტრის მუშაობა არ გამოიწვევს ბიუჯეტიდან დამატებითი სახსრების გამოყოფას, რადგანაც ფინანსთა მინისტრის ნოდარ ხადურის თქმით, ცენტრის წევრები ანაზღაურების გარეშე იმუშავებენ.
იქ იქნებიან დასახმებული სხვადასხვა სამინისტროს თანამშრომლები, რომელიც ჩართული იქნებიან პროცესებში. ეს იქნება შესაძლებლობა, რომ ბიუჯეტის ხარჯები უფრო ოპტიმალურად დაიხარჯოს. არის საკითხები, რომელთა გადაწყვეტასაც ჭირდება ოპერატიული რეაგირება და სწორედ ამიტომ შეიქმნა ცენტრი, რომელსაც თავად პრემიერი ხელმძღვანელებს და ვფიქრობ, რომ ეს იქნება კომუნიკაციის ძალიან კარგი საშუალება და გადაწყვეტილებების მიღების პროცესის დაჩქარების კარგი საშუალება.
ცენტრის მუშაობაში აქტიურ მონაწილეობას მიიღებს ინფრასტრუქტურისა და რეგიონული განვითარების მინისტრი დავით ნარმანია, რომელიც აჭარაში შექმნილი პრობლემების მოსაგვარებლად შექმნილი დროებითი საბჭოს მუშაობაშიცაა ჩართული.
კრიზისების მართვის ცენტრის უმთავრესი დანიშნულება იქნება სხვადასხვა სახელმწიფო უწყებებს შორის მეტი კოორდინაციის განხორციელება ისეთი ფორსმაჟორული სიტუაციების დროს, როგორიც არის წყალდიდობა, როგორიც არის დითოლობა და სხვა არასასრულველი მოვლენები. ყველა ძირითადი სამინისტრო, რომელსაც კი შეხება ამ საკითხებთან, იქნება ჩართული ამ ცენტრის საქმიანობაში, ტექიების მართვასთან დაკავშირებულ კომპონენტში და ზიანის შემდგომ ინფრასტრუქტურის აღდგენასთან დაკავშირებულ კომპონენტში.
სწორედ ინფრასტრუქტურის აღდგენას უკავშირდება მთავარი სირთულე, რომლის გამოც ელექტროენერგიის გარეშეა დარჩენილი ხულო, შუახევისა და ქედის რაიონები, სადაც აღდგენითი სამუშაოების დასრულება დითოვლობის გამო ვერ ხერხდება. ენერგეტიკის მინისტრის კახი კალაძის თქმით, აჭარისათვის ელექტროენერგიის მიწოდების სამივე ალტერნატიული წყარო იყო დაზიანებული.
აქ ძალიან სერიოზული პრობლემები იყო, ფორცები 8-9 ანზა არის წაქცეული თავის ხაზებიანად და 10 მომავალი 10 წლის განმავლობაში სრულად იქნება აღდგენილი ამ რაიონებში ელექტროენერგიის მიწოდება აბონენტებისთვის.
ვიცე-პრემიერ კახი კალაძის თქმით, სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის ცენტრის მუშაობაში ჩართული იქნებიან თავდაცვისა და შინაგან საქმეთა მინისტრები, რაც ლოგიკურად მიაჩნია პოლიტიკის ექსპერტ ხათუნა ლაგაძიძესაც. მისი თქმით, კონსტიტუციის შეცვლის შემდეგ პრეზიდენტთან არსებული შიშურების საბჭოს უფრო მეტი უფლება აქვს, ვიდრე თავად პრეზიდენტს.
პრეზიდენტ შინა საქმეებში ჩარევის უფლებას იმ შემთხვევაში არ აქვს და ამ დროს შიშურების საბჭოს პირდაპირ შინა საფრთხეების, ასე ვთქვათ, ანალიზ და ნეიტრალიზაციის ზებიზება ევალება. ამიტომ დადგა დღისთვის რიგში კანონმდებლობაში ცვლილებების შეტანა უშუალო საბჭოსთან დაკავშირებით და გაყოფა ამ სტრუქტურის ფუნქციების. პრეზიდენტთან არის სათანადო ანალიტიკური აპარატი და იმ ფუნქციებით, რაც პრეზიდენტის ასე ვთქვათ უფლებებში აღარ შედის, მაგრამ ქვეყნის უსაფრთხოებისთვის არის ასე ვთქვათ მნიშვნელოვანი, ეს იქმნება და შექმნილია სოფლის ბერ ქვეყანაში სწორედ პრემიერ-მინისტრთან. ჩვენ ამ მოდელთან მივდივართ ახლა როგორც ჩანს.
ხათუნა ლაგაზიძის თქმით, უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის ცენტრის შექმნა უაღრესად საჭირო და გადაუდებელი საქმეა, რადგანაც ბოლო წელიწადნახევრის განმავლობაში ქვეყანა მუშაობდა ეგრეთ წოდებული სტრატეგიული ტვინის, ანუ უშიშროების საბჭოს გარეშე, რომელიც გეგმავდა როგორც ქვეყნის უსაფრთხოების პოლიტიკას, ასევე ადგენდა რისკებისა და გამოწვევების კატალოგს და ეძებდა მათი განეიტრალების გზებს. ხათუნა ლაგაზიძის თქმით, სულ მალე შესაძლოა ვიხილოთ ერთგვარი შერკინება პრეზიდენტთან არსებულ უშიშროების საბჭოსა და პრემიერთან არსებულ ცენტრ შორის. ჯიმშე რეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
როგორია ქართული ჯარისკაცების ერთი ჩვეულებრივი დღე ავღანეთში?
ფეთქების შემთხვევაში თუ დაუშვათ იქნება მარჯვენა მხრიდან აფეთქება, შეაფასებ სიტუაციას და გადმოსცეთ ყველა ინფორმაციას, რომ მივაწოდო მე შტაბს.
და რას ცნობენ ჯარისკაცები იმ დროს, როდესაც მეამბოხეები თანამებრძოლებს დაუხოცავენ?
ჩნდება ძირითადად ორი სახის საშიშროება, ფსიქოლოგიურ თვალსაზრისით. ერთი, რომ დეპრესია, მეორე აგრესიის მომატება.
როგორ აფასებს ავღანეთის უსაფრთხოების საერთაშორისო მხარდამჭერი ოპერაციის სარდლობა ქართული ჯარისკაცების მოქმედებას მსოფლიოს ყველაზე ცხელ წერტილში?
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი
სიმამაცე.
რადიო თავისუფლების ტალღებზე ყოველ კვირა დღეს უსმინეთ საავტორო პროგრამას „ჯარისკაცსა და სახელმწიფოს“.
განვაგრძობთ გადაცემას. საქართველოს სოფლის მეურნეობის სექტორის ერთ-ერთ უმთავრეს საფიქრალს ციტრუსის მოსავლის დაბინავება წარმოადგენს, რაც მჭიდროდ უკავშირდება სტიქიის ბოლოდროინდელ შემოტევას. რას პირდება სახელმწიფო ფერმერებს და ზოგადად როგორ ფასდება ახალი ხელისუფლების მიერ გადადგმული ნაბიჯები სოფლის მეურნეობის სექტორში? ლელა კუნჯულიას მოუსმინეთ.
გარკვეულწილად გაწბულდა აჭარისა და გურიის მოსახლეობის ის ნაწილი, რომელიც იმედებს ციტრუსის ბარაქიან მოსავალზე ამყარებდა. ჯერ ერთი მოსავლის საკმაოდ დიდ ნაწილს ყინვამდა თოვლმა დაუკრეფავს მოუსწრო და გააფუჭა. და მეორე, სახელმწიფოს მხრიდან სუბსიდირების მიუხედავად ადგილობრივ მოსახლეობას მაინც არ აკმაყოფილებს ფასები. არავის საყვედურობს, მაგრამ როგორც ქობულეთელი მერაბ ოქროპირიძე ეუბნება რადიო თავისუფლებას, დაქირავებული დამხმარე ძალის ხარჯის გათვალისწინებით მნიშვნელოვან შემოსავალზე ლაპარაკობს. კი უბრალოდ შეუძლებელია.
სასწაული მოსავალი იყო, როცა კაცი 10 ტონას კრებდა, ვთქვა, ხო? წელს 20 მოკრიფას, ამის რეალიზაცია რომ თლიანად ვერ მოხდებოდა, ეს ვიცოდი მე. მაგრამ ფასი დაბალია. 10 ტონა 4000 ლარი. 10 ტონაში 2000 ლარს იხდის მის მომიმაში, რა ქვია, მოკრეფაში და შემოტანაში. იმიტომ თვითონ ოჯახი ვერ ასწრებს ამას. მაგრამ ეს ყველა თუ გავა ამაშია საქმე, რაცა ხალხში გაიგე და თუ დაუმატებენ ყველას.
ციტრუსის ჩაბარების პროცესი გრძელდება და კვლავ გაგრძელდება და ამ მიზნით 36 პავილიონი მუშაობს, განაცხადა 16 დეკემბერს სოფლის მეურნეობის მინისტრმა შალვა ფიფიამ. თუმცა უამინდობით გამოწეულმა ძლიერმა შტორმმა მინისტრის თქმით, ციტრუსის ექსპორტირების პროცესი შეაფერხა, რადგანაც წყლის ტრანსპორტმა ნაპირამდე 5 დღის განმავლობაში ვერ მიაღწია.
პარასკევ შემოვიდა და პირველი ბორანი, რომელიც დაიწყო დაახლოებით 2000 ტონა, გუშინ წინ მე თვითონ დავაჭარი მეორე ბორანი შემოსვლა, რომელიც დაახლოებით იგივე რაოდენობა დაიწყო და ის გავიდა. დღეს მომორებით არის დაახლოებით 23000 ტონა ექსპორტირებული, რაც თითქმის ორჯერ მეტია, რაც იყო შარშან ამ დროს. ეს წელს მოხდა უპრეცედენტო გაზრდის მიღება და 13 მილიონ 800 000 ლარით მოხდება სუბსიდირება, როგორც სტანდარტული, ასევე არასტანდარტული ციტრუსის.
Titrusis ertveli, შედეგები შეფასება ჯერ ნაადრევია, უბნება რადიო თავისუფლების ექსპერტი ეკონომიკის საკითხებში ირაკლი ლეკვინაძე, რომელიც საქართველოს აგრარული სექტორის უმთავრეს მიღწევად ურძნის რთველ სასახელებს.
აქ რამდენიმე ფაქტორმა ითამაშა მნიშვნელოვანი როლი. ერთი თვითონ საკმაოდ კარგი სქემა იქნა შეთავაზებული ფერმერებისთვის იაფი აგროსესხის პროგრამის ფარგლებში. ეს ერთი რუსული ბაზრის გახსნა, გაზარდა მოთხოვნა, ყურძენზე მოსავალი საკმაოდ მაღალი იყო და დაახლოებით 100 მილიონიანი მოცულობის შემოსავალი შევიდა კახეთში.
რაც შეეხება სოფლის მეურნეობის სექტორში ბოლო პერიოდში გადადგმულ სხვანაბიჯებს, ირაკლი ლექვინაძე ასევე წარმატებულად მიიჩნევს შეღავათიანი აგროსესხების პროექტს, რომლითაც მართალია დამწყებმა ფერმერებმა ვერ ისარგებლეს, მაგრამ სესხი გაიაფთა გარკვეული გამოცდილების მქონე კომპანიებისთვის. ირაკლი ლექვინაძე მნიშვნელოვან ეკონომიკურ ეფექტს არ ელოდება, მაგალითად უფასო ხნათესვის პროგრამიდან, რომელზეც 700 მილიონი ლარი დაიხარჯა. საერთო სურათის შეფასებისას ირაკლი ლექვინაძე პრობლემურად მიიჩნევს იმას, რომ საქართველოში წარმოებული აგრარული პროდუქცია შიდა მოთხოვნის მხოლოდ 8-12% აკმაყოფილებს. ექსპერტი ჩვენთან საუბრისას მიზეზებსაც ჩამოთვლის.
აუცილებელი მიზეზია ძალიან ბევრი რეგიონებში არის ფინანსების დეფიციტიც, გარკვეულწილად ინვესტიციების დეფიციტი სამიმართულებით, ინფრასტრუქტურა არასაკმარისი, ფიზიკური კაპიტალი არასაკმარისი და განათლების ხარისხი ყველაზე მთავარი არასაკმარისი. თავი და თავი.
სხვა არაერთი ექსპერტის მსგავსად ირაკლი ლექვინაძე მიიჩნევს, რომ სახელმწიფომ ყველაზე მეტი ინვესტიცია სოფლის მეურნეობის სფეროში ზოგადად განათლების სეგმენტში უნდა ჩადოს, რადგანაც შესაბამისი ცოდნი დაღჭურულ ფერმერს კარგი პროდუქციის შექმნის გარდა შეუძლია პროდუქციის შეფუთვა და მის სარეალიზაციო ბაზრის ანალიზის გაკეთებაც. ამასთან კარგად მომზადებული ფერმერები უფრო ადვილად აუღებენ ალღოს იმ საექსპორტო შესაძლებლობებს, რაც მათ მიეცემათ სამომავლოდ ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების ამოქმედებით. თუმცა ამისთვის აუცილებელი იქნება ფერმერთა ძალების გაერთიანება და ამიტომ მათ სახელმწიფომ გამსხვილების რეალური შესაძლებლობები უნდა მისცეს. ამ მიმართულებით მუშაობა უკვე დაწყებულია. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ შუაღამის გადაცემას. ახლა გამეორებით გთავაზობთ რუბრიკას ინტერაქტიული დიალოგი, რომელიც ჩვენს საღამოს გადაცემაში პირდაპირ ეთერში გავიდა თბილისის სტუდიიდან. ჩვენი სტუმარი იყო ნინო ევგენიძე, ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი. მან ისაუბრა თემაზე 2014 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტი. სტუმარს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ია ანთაძე მასპინძლობდა. მოისმინეთ ინტერაქტიული დიალოგის ჩანაწერი.
ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრმა მომავალი წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტის ანალიზი გამოაქვეყნა. დოკუმენტის მიხედვით 2014 წლისთვის მთავრობა მნიშვნელოვან საკრედიტო რესურსს მოიზიდავს ბიუჯეტის მიმდინარე ხარჯების დასაფინანსებლად. რამდენად გამართლებულად მიგაჩნიათ კრედიტი, სოციალური ვალდებულებების შესრულება ან საგარეო ვალის გასტუმრება?
მოგესალმებით, ქალბატონია, მივესალმები ჩვენს რადიო მსმენელებს. თქვენ აღნიშნეთ უკვე, რომ საგარეო ვალის, ესე ვთქვათ, რესურსის მობილიზება დიდი რაოდენობით ხდება, ესეთი მანჩვენებელი არასდროს არ ყოფილა, სადღაც არის $1.6 მილიარდი ოდენობით, საიდანაც 600 მილიონი ლარი მილიონი მიემართება სახაზინო ვალდებულებების, ესე ვთქვათ, ხარჯზე და აქედან 200 მილიონი იქნება, ასე ვთქვათ, განთავსებული დეპოზიტების სახით კომერციულ ბანკებში, რომელიც მოხმარდება რაღაცა იაფი კრედიტის დაფინანსებას, სუბსიდირების, ესე ვთქვათ, პროგრამას. რაც ჩვენ ფიქრობთ, რომ ასე ვთქვათ, ეკონომიკური ზრდის და განვითარების მიმართულებით რაღაცა დიდი შედეგის მომტანი არ იქნება. კარგი იქნებოდა, თუ მთავრობა ამ კომერციულ ბანკებში განთავსებულ, ასე ვთქვათ, სესხის მოცულობასთან დაკავშირებით სქემას უფრო ნათლად ჩამოაყალიბებს, თუ რა პროცენტით, რა, ასე ვთქვათ, პირობებით მოხდება ამ კრედიტების გაცემა, რომ რისკები იყოს სათანადოდ შეფასებული. ზოგადად ვიტყვი, რომ ვალის აღება, ასე ვთქვათ, ცუდი არ გახლავთ ნამდვილად, თუ ეს ვალი მიემართება ისეთი დარგების განვითარებისთვის, რომელსაც შემდგომში, ანუ ეკონომიკური ზრდის, ასე ვთქვათ, რაღაცა მასტიმულირებელი მნიშვნელობა შესაძლოა ჰქონდეს. ამიტომ ჩვენთვის ძალიან დასანანია, რომ ეს უმეტესი რესურსი, სადღაც მილიარდ 200 მილიონამდე თუ 400 მილიონამდე სოციალური ვალდებულებების დასაფარად მიემართება. ამიტომ ჩვენ ფიქრობთ, რომ სოციალური ვალდებულებების დასაფარად მიმართული ზოგადად ანუ აღებული კრედიტების მიხედვით ძალიან ფიქრობთ, რომ არ გაუმართლებელი გადაწყვეტილება გახლავთ, იმიტომ რომ აქ მთავარი ფუნდამენტური პრინციპი გახლავთ ზოგადად ეკონომიკაში, რომ სწორედ ეკონომიკური ზრდის გზით მიიღწევა სოციალური უთანასწორობის დაძლევა, სამუშაო ადგილების შექმნა და ასე შემდეგ. და მთავრობის ამოცანა უკვე სამწუხაროა, რომ შარშან სიტყვაზე 2013 წელი მაინც არჩევნების შემდგომი წელი გახლდათ და მთავრობას მოუწევდა იმ რაღაცა დაპირებების ნაწილის მაინც შესრულებს. არჩევნების წელიც იყო და ანუ გასაგებია ჩვენთვის, რომ რა შეიძლება ყოფილიყო გასულ წელს, ასე ვთქვათ, მათი მხრიდან 2013 წლის ბიუჯეტი ის, რომ იყო სოციალური ვალდებულებებით დატვირთული, მაგრამ 2014 წელსაც თუ ეს ტენდენცია კლავაც გაგრძელდებოდა, რომ არ მოგაწყოთ, არ მეგონა, რომ თუ ამას ისევ გააგრძელებდნენ, იმიტომ რომ
ხე უკან ვეღარ წაიღებენ ამ ვალდებულებს.
არა, იცით რა არის, მე ვფიქრობ, რომ პასუხისმგებლობით სავსე ხელისუფლება უფრო რეალისტურობის ფარგლებში უნდა მოქმედებდეს და ახორციელებდეს თავის პოლიტიკას, იმიტომ რომ სხვანაირად გადასახად, ანუ გაზრდილი სოციალური ვალდებულებების დაკმაყოფილება შეიძლება მას შემდეგ, რაც მეტი გადასახადი ამოვა ბიუჯეტში და არა აღებული საგარეო ვალების, ასე ვთქვათ, ხარჯზე.
ხო, სხვათა შორის, აი სწორედ მივიდეთ ამ გადასახადებზე. თქვენივე დოკუმენტის მიხედვით 2013 წლის საგადასახადო შემოსავლების წლიური გეგმიური მაჩვენებელი დაახლოებით 700 მილიონი ლარი შეუსრულებელი დარჩება. ანუ თუ ადასტურებთ ეხლაც ამ მონაცემს და თუ გაქვთ ინფორმაცია, რა არის ამ წარუმატებლობის მიზეზი, ან როგორ აპირებს ხელისუფლება აი ეს დანაკლისით გამოწვეული პრობლემების გადაჭრას?
ის, რომ 2013 წლის ბიუჯეტს ამგვარი პრობლემები შეექმნებოდა, იმიტომ კი არა, რომ რაღაცა ჩვენი რაღაცა სიდიადეს გაუსვა ამით ხაზი, ადვილად პროგნოზირებადი იყო, იმიტომ რომ ის პოლიტიკური გაურკვევლობა და ასე ვთქვათ ეკონომიკური პოლიტიკის ბუნდოვანება, რაც მთელი წლის განმავლობაში ასე ვთქვათ ლაიტმოტივად მიყვებოდა ხელისუფლების საქმიანობას, ფაქტი იყო, რომ ამ შედეგებამდე მიგვიყვანდა. ამიტომ გადასახადების ასე ვთქვათ მობილიზება იმ მაჩვენებლებით და იმ ტენდენციით, რაც ხორციელდებოდა გასული კვარტლების განმავლობაში, გვაფიქრებინებს იმას, რომ დაახლოებით წლის ბოლოსთვის, ანუ რაც დარჩენილი არის 700 მილიონი, ანუ შემოსავლების ნაწილში ნამდვილად დააკლდება ბიუჯეტს.
და მიზეზი რა არის ამის, აი კონკრეტულად თუ შეგიძლიათ თქვა თქვენი
მიზეზი? გახსათ ის, რომ დიახლო, მთავარი მიზეზი გახსათ ის, რომ ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება ნელი ტემპით მიმდინარეობდა გასული წლების განმავლობაში. იყო მოვისმინეთ ამგვარი, ესე ვთქვათ, პოზიცია, რომ ეს გამოწვეული იყო იმით, რომ ჩაიშალა უამრავი ტენდერები სხვადასხვა მიმართულებით, იქნებოდა ეს სამშენებლო თუ ასე ვთქვათ ასე შემდეგ, რაც სამწუხაროა, რომ მთავრობამ ეს ძალიან გვიან ასე ვთქვათ აღიარა, იმიტომ რომ მანამდე მიდიოდა საუბარი, რომ არანაირი შემცირება არ მიმდინარეობს, ან საპირისპიროს ამბობდნენ, რომ სიტყვაზე ეს უნდა განახორციელოს კერძო სექტორმა, და მე ვერ მეტყვით თქვენ ვერც ერთი ქვეყნის, ესე ვთქვათ, ხელისუფლებას, ან ვერც ერთ ქვეყანას, სადაც საბაზისო ინფრასტრუქტურაში კერძო სექტორი, ასე ვთქვათ, ახდენდეს თანხების ინვესტირებას. ამიტომ ჩვენ როდესაც საუბრობდით მთავრობის მხრიდან ეკონომიკის სტიმულირებაზე, გულისხმობდით მხოლოდ ეკონომიკაში, რადგანაც იმ შემთხვევაში, როდესაც ქვეყანაში უცხოური ინვესტიციები არ შემოდის, იმ დროს, როდესაც ქვეყანაში ბიზნეს აქვს ჭარბი ლიკვიდურობა, მაგრამ ფულს არ დებს ქვეყნის ეკონომიკაში, მთავრობას რჩება ხოლმე ორი ინსტრუმენტი. ერთი გახლავთ ფისკალური, რაც გულისხმობს ინფრასტრუქტურაში ეკონომიკის სტიმულირებას, და მეორე გახლავთ მონეტარული, რომელიც გულისხმობს რეფინანსირების განაკვეთის შემცირებას. ეს განაკვეთი ისედაც დაბალი გახლავთ, მაგრამ დეფლაციის პირობებში მოთხოვნა მაინც არ იზრდება, იმიტომ რომ ხალხი არის მოლოდინის რეჟიმში, ანუ იყო ყოველ შემთხვევაში და დიდი იმედი გვაქვს რომ ამარჩევნების ჩატარების შემდგომ ეს რაღაცა ტალღა გადაივლის.
პოლიტიკური სტაბილურობის პრობლემა იყო, რაღაც თქვათ აი ამ ეკონომიკურ.
კი ბატონო, იმიტომ რომ იცით რა, უამრავ ეკონომიკურ, ასე თქვათ, ეკონომიკაში არსებობს უამრავი ლიტერატურა, მე ვამბობ ცხოვრზე და სოფლიოს მასშტაბით, რომელიც პირდაპირ მიუთითებენ პოლიტიკური არასტაბილურობის, ასე თქვათ, კავშირს ეკონომიკურ ზრდასა და განვითარებასთან, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ თავრობა ამ დროს გულხელით დაკრეფილი უნდა იყოს და არაფერი არ უნდა აკეთოს. ეს ნიშნავს იმას, რომ პირიქით თავრობამ უფრო მეტად უნდა აწარმოოს აგრესიული პოლიტიკა, გნებავთ ინვესტორების, გნებავთ ადგილობრივი ბიზნესმენების დარწმუნებაში, რომ აუცილებელია მათ ენდონ.
დროს ითხოვდა მთავრობა რამდენადაც მემესმის და ამბობდნენ, რომ აი ეს წელი რთულია, მაგრამ შემდეგი წელი იქნება უკეთესი.
იცით, დიდი სიამოვნებით მე მგონია და მაინც იმედით შევყურებ, ასე ვთქვათ, მომავალს, რომ მომავალი წელი უფრო უკეთესი იქნება, მაგრამ იმ წარმოდგენილი 2014 წლის ბიუჯეტით, რაც დღეს გვაქვს და ქვეყნის მთავარი ფინანსური ინსტრუმენტი გახლავთ, ამის თქმა ცოტა ამ ეტაპზე ნამდვილად გამიჭირდება.
ისევ არ არის განვითარებაზე ორიენტირებული.
რა თქმა, ბიუჯეტი ამ შემთხვევაში არ არის იგივე ნაირად გამოიყურება, როგორც ეს 2013 წელს გახდა დახუნდული სოციალური ვალდებულებებით.
კარგი, თქვენი ორგანიზაციის მიერ პოზიტიურად არის შეფასებული ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების პარაფირება. იქ რამდენიმეჯერ არის მოხსენიებული, როგორც ძალიან პოზიტიური მომენტი ეს პარაფირება და იქნებ განმარტოთ რა კონკრეტული ეკონომიკური ეფექტის მომტანი არის.
დია. მოგახსენებ ზოგადად, ასე ვთქვათ, არჩევანი, როდესაც კეთდება ევროპასთან ეკონომიკური სახის თანამშრომლობას და არა მარტო ეკონომიკური სახის, რა თქმა უნდა, ამის პოზიტიური შედეგი სწორედ ის გახლავთ, რომ 500 მილიონიანი მომხმარებელი გახლავთ ევროპულ ბაზარზე, გააქვთ მათი მთლიანი შიდა პროდუქტი გახლავთ 16 მილიარდ ტრილიონი დოლარი, ევრო, ბოდიშს გიხდით უკაცრავად, და ეს ბაზარი ჩვენთვის, რა თქმა უნდა, არის ძალიან მიმზიდველი, მაგრამ ეს არ ნიშნავს ამავდროულად, რომ სიტყვაზე ქართულ პროდუქციას, ასე ვთქვათ, იმავე დღეს მოუწევს, ანუ ამ ბაზარზე შეღწევა, ამისთვის ძალიან დიდი სამუშაოა ჩასატარებელი და თავრობის ღონისძიებები, ჩვენ ფიქრობთ, რომ სწორედ აქეთკენ უნდა იყოს მიმართული, რომ ის საექსპორტო პოტენციალი, რაც ქვეყანას გააჩნია, მომდევნო წლებში მაქსიმალურად იყოს ხელშეწყობილი, ასე ვთქვათ, გნებავთ საგადასახადო, გნებავთ მარეგულირებელი გარემოს კუთხით და მარეგულირებელს გულისხმობ მხოლოდ იმ შემთხვევაში, რომელიც უზრუნველყოფს, ასე ვთქვათ, კონკურენტულ ბაზარს და არა სხვა შემთხვევაში რაღაცა ზედმეტი რეგულაციების შემოღებას. ფიქრობ, რომ მომავალი წლები იქნება ისეთი სერიოზული, საინტერესო ქართველი ბიზნესმენებისთვისაც, იმიტომ რომ ეს მისცემს მათ ზრდას. გამოწვევა, რა თქმა უნდა, იქნება, მაგრამ გრძელვადიან პერსპექტივაში ეს ჩვენი ქვეყნისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება, იმიტომ რომ მისცემს ჩვენს პროდუქტს, ასე ვთქვათ, გრძელვადიან და დიდ ბაზარზე გასვლის შესაძლებლობას.
მაგრამ აი მომავალი წლის ბიუჯეტზე ეს ვთქვათ პირდაპირ გავლენას ვერ მოახდენს, ხო, სულ ორი
სიტყვა. მომავალი წლის ბიუჯეტის, რა თქმა უნდა, პირდაპირ გავლენას ეს ვერ მოახდენს, მაგრამ მზადება ამისთვის დღესვე უნდა დაიწყოს.
თუმცა
ინვესტიციების კუთხით შეიძლება. ინვესტიციების კუთხით, რა თქმა უნდა, იქნება, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან მიმზიდველი ბაზარი და ჩვენ როდესაც ხვდებით ამ ხელშეკრულების ხელმოწერით ამ ევროპული ოჯახის, ასე ვთქვათ, რაღაცა ნაწილობრივ წევრი, გულისხმობს ამასაც.
ხანდაზმით რადიო თავისუფლების რუბრიკას ინტერაქტიული დიალოგი. დღეს ჩვენი სტუმარი იყო ნინო ევგენიძე, ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი. მას ტრადიციულად რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ია ანთაძე მასპინძლობდა.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვიყავი კუსტბაზე, ჩემ შვილთაშვილებთან ერთად. ბედნიერება რომ მათ მოვესწარი, მაგრამ სამწუხაროდ მათი დიდი ბებია ლია ვერბოეს რამ სიხარულს.
კვლავ მძიმე დღე, კიდევ ერთი ომი დაზარალებული საქმეა. ამჯერად სააპელაციო სასამართლოში. ეს ის ტანჯული კლიენტია პირველ ინსტანციაში მოსამართლე რომ დაიმალა და დაუსწრებლად გამოიტანა გადაწყვეტილება. აქაუდა მხარეები არ გამოცხადდნენო.
დღეს დილიდან ვცდილობ ჩემი წიგნის პრეზენტაციას რეკლამა გაუკეთო. მისამართი შემეშალა. ჩემს აქ არ ყოფნაში ხლებნი პლოშადი ჯერ პურის მოედანზე გამხდარა, მერე კი გუდეაშვილის.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
Anguirashi Dghiurs Radio Tavisuflebis Khovnis Tsels Georgi Zerekidze studenti qopili politpatimari misi chanazerebis mosmenis sashualeba kidev ertkhals shegakhsenebt mogetsemat Qiras Radio Tavisuflebis sagamosa da ghamis gadatsemebshi. Gadatsemas gamagzobt qolqvireuli sametsniro populyaruli programit Algoritmi, romelsats dges Okropi Rukhadze zarmogidgent.
ერთადერთი თანამგზავრის მთვარის გავლენა დედამიწაზე უდავოა. აშკარაა მისი ზემოქმედება სხვა შორის მცენარის ზრდის პროცესებზე, ზღვებისა და ოკეანეების მიმოქცევაზე და სხვა. ქალის ორგანიზმი უშუალოდ გამოხატავს მთვარის რიტმს მენსტრუაციული ციკლის სახით. სავსე მთვარის ადამიანის ძილზე ზემოქმედების შესახებ გიამბობთ. ალბათ ყველას უგრძნია სავსე მთვარის დროს რაღაც აუხსნელი განცდა, რომელიც დღემდე ბუნებისმეტყველებას სათანადოდ შესწავლილი არ აქვს. ადამიანს, რომელიც დაიჩივლებდა, უძილობა მჭირს სავსე მთვარის გამო, სერიოზულად არ უყურებენ. მაგრამ შვეიცარიის ბაზელის უნივერსიტეტის მკვლევრების დასკვნით, მთვარის ციკლს და ადამიანის ძილის ხარესხს ურთიერთკავშირი აქვთ. ლაბორატორია შინაგანი საათის არსებობაზე, რომელიც მუშაობს მთვარის ფაზების მიხედვით და ზემოქმედებს ადამიანის ძილღვიძილის რიტმზე. გაკონტროლებული ლაბორატორიული დაკვირვების დროს დადგინდა, რომ სავსე მთვარეობის დროს ღრმა ძილის ხანგრძლივობა მცირდება, საერთოდ ძილის ხანმოკლეა და მცირდება ძილის ჰორმონის მელატონინის გამოყოფა. მაშინ, როცა კარგადაა შესწავლილი დღის რიტმიკის წარმართველი ცირკადიანული საათი, როგორც ამ კვლევის ავტორები აცხადებენ, ბნელითაა მოცული ცირკალუნარული საათი, რომელიც ჩვენს ძილს არეგულირებს. ბაზელის უნივერსიტეტის მკვლევარი კრისტიან კაიოხენი ამბობს, რომ ადამიანის ძილზე მთვარის ციკლი ზემოქმედებს მაშინაც, როცა მთვარეს ვერ ვხედავთ და არც კი ვიცით, რა ფაზაშია დედამიწის ეს თანამგზავრი. კაიოხენის ცდების და დაკვირვების დროს გადამწყვეტი იყო სხვა შემშრელი ფაქტორების გამორიცხვა, როგორიცაა სავსე მთვარის მკვეთრი სინათლე, ასევე რწმენა, რომ სავსე მთვარეობამ შეიძლება ადამიანს ძილი დაუფრთხოს. კაიოხენმა და მისმა ჯგუფმა გამოიყენა ადრე ჩატარებული ძილის კვლევის მონაცემები. ცდაში მონაწილე პირებმა, არც მკვლევრებმა და არც მათმა ასისტენტებმა არ იცოდნენ მაშინ, რომ კვლევა შეეძლებოდა შეხებოდა მთვარის ფაზების ზემოქმედებას ძილზე. მაშინდელი ცდების დროს დღიური რიტმების კვლევა ხდებოდა და მისი მონაწილეები გარესამყაროს სრულად იყვნენ მოწყვეტილი. ადამიანთა ორ ასაკოვანი და უფრო ახალგაზრდა მონაწილეების ჯგუფებზე დაკვირვების შედეგი აშკარა იყო. სავსე მთვარეობამდე სამი დღით ადრე და მას მერე ოთხი დღის შემდეგ პერიოდში ღრმა ძილის ფაზა 30%-ით შემცირდა. ჩაძინების დრომ გადაიწია 5 წუთით. საერთოდ ძილის ხანგრძლივობა 20 წუთით შემცირდა. ზოგადად გაუარეს და ძილის ხარისხი. ორჯერ უფრო ნაკლები ოდენობისა გამოიყო ძილის ჰორმონი, მელატონინი. მოკლედ, ძილზე სავსე მთვარის გავლენა აშკარა იყო. თუმცა წერენ კვლევის ავტორები, მთვარის გრავიტაციის ადამიანის ტვინზე ან ნივთიერებათა ცვლაზე ზემოქმედება უნდა გამოერიცხოს, რადგან ჩანს ცდებით მისი დადგენა არ ხერხდება. კვლევრები გამოთქვამენ ვარაუდს, რომ ევოლუციის განვითარების განმავლობაში ჩამოყალიბდა შინაგანი ცირკალუნარული საათი, რომელიც ადამიანის სხეულის ზოგიერთი ფუნქციის და მთვარის ციკლების თანამოქმედებას არეგულირებს. სწორედ ამ საათს უკავშირებენ კვლევრები. ჟურნალ Current Biology-ში გამოქვეყნებული ამ სტატიის ავტორები ქალის მენსტრუაციულ ციკლს და ადამიანის სექსუალურ ქცევას.
ოქროპი რუხაძე იყო მიკროფონთან ყოველგვარეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით ალგორითმი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგზობთ გადაცემას. საქართველო ამაყობს იმით, რომ მშვიდად ჩაატარა საპარლამენტო და საპრეზიდენტო არჩევნები. ცივილიზებულ არჩევნებს იწონებს დასავლეთიც. და მაინც, რამდენად ნიშნავს მშვიდად ჩატარებული არჩევნები დასავლური ღირებულებების გამარჯვებას? არჩევნებს მშვიდად საბჭოთა კავშირშიც ატარებდნენ, ზოგიერთ ტოტალიტარულ ქვეყანაშიც ატარებენ. არის თუ არა არჩევნები იმის მანიშნებელი, რომ ქვეყანაში დემოკრატიაა და ადამიანები მართლაც აკეთებენ თავიანთ არჩევანს? ამ თემების გარშემო ვისაუბრებთ იურისტ თამარ გურჩიანთან ერთად ჩვენი ყოველკვირეული პროგრამის წითელი ზონის მორიგ გამოშვებაში, რომელსაც ავტორი გიორგი გვახარია უმასპინძლებს.
ჩემი საყვარელი ტელესერიალია The West Wing, რომელიც ეხება ამერიკულ პოლიტიკას, რა ხდება თეთრ სახლში და ეს სერიალი რამოდენიმე ციკლს მოიცავს, მათ შორის საარჩევნო ციკლს და ძალიან საინტერესოა ხოლმე საარჩევნო ეპიზოდები ამ სერიალში. ერთ-ერთ ეპიზოდში დიალოგი არის თეთრი სახლის თანამშრომლებს შორის და საუბრობენ, ერთ-ერთი ამბობს, რომ საარჩევნო წელს ყველა სულელდება. და პასუხი არის ასეთი, რომ ყველა კი არ სულელდება საარჩევნო წელს, არამედ ყველას ეპყრობიან როგორც სულელს. წინა საარჩევნო კამპანია არის აგებული ზუსტად იმაზე, თუ რომელიღაცა პოლიტტექნოლოგი თუ პიარის სპეციალისტი როგორ მოგვეპყრობა როგორც სულელებს. და ძალიან ხშირად მეცინება ხოლმე, როცა წარმოუდგენიათ, რომ აი მაგალითად ეკლესიაში სანთლის დანთება, ეს არის აუცილებელი კომპონენტი ნებისმიერი კანდიდატის გამარჯვებისათვის. მე ვფიქრობ, რომ ისინი ძალიან ხშირად ცდებიან. შეცდომის ერთ-ერთი გამოხატულება არის მაგალითად ის, რომ გიორგი მარგველაშვილი, არჩეული პრეზიდენტი, რომელიც იყო იმდენად გამბედავი, რომ არ დაქორწინდა თავის პარტნიორზე, არ წავიდა სამების ტაძარში და არჩევნების წინ და შეძლო თავისუფლად, ალბათ ძალიან ბევრი პიარის სპეციალისტი ამასაც ურჩევდა. Ну, აი მის კომენტარი, რომ მეორეს ხრივ ყავჩენ ესეთი გამბედავი ადამიანები, რომლებიც მიდიან ამის წინააღმდეგ და რისკავენ და ისინი მაინც აღწევენ წარმატებას. რა არის ამის მიზეზი?
მე ვფიქრობ, მიზეზი ბევრი სხვა არის, ალბათ რომ თვითონ ეს ქართული ოცნება იყო ძალიან პოპულარული, ხო?
ცხადია, ამას ხშირად ამბობენ და ალბათ ეს არის რაციონალური ახსნა და ალბათ ის როგორც მეხსნი ამას, ალბათ მაინც ესეთი ოპტიმიストური და აი ესეთი ახსნა, რომელიც უფრო ჩემს სურვილებს გამოხატავს ვიდრე რეალურს, მაგრამ იმის თქმამდე რომ ეს პოლიტ ტექნოლოგიები ხშირად ცდებიან ამურჩეველი, რაც რა უნდა კვლევები ჩაატარო და რაც რა უნდა მეცნიერულად დადასტურებული ასე ვთქვათ მონაცემები მიიღო, მე ვფიქრობ, რომ მაინც ბოლომდე, მაინც შეუძლებელია იმის განჭრეტა, თუ რა სურს შენს ამომრჩეველს. და საბოლოო ჯამში გიორგი მარგველაშვილის გულწრფელი ასე ვთქვათ პოზიცია თავისუფლად ცხოვრებასთან დაკავშირებით გაცილებით უფრო მომგებიანი აღმოჩნდა, ვიდრე მისი ყალბი ასე ვთქვათ თამაშის გზნობებს.
ბოლო კითხვა ამ ოქტომბრის არჩევნებზე 50%-ზე მეტმა ადამიანმა არ მიიღო მონაწილეობა არჩევნებში, ანუ არ მივიდა საარჩევნო ყუთებთან. კარგაც მომემსადე მეთქი ამ გადაცემისთვის და აბსენტეიზმი ესეთი ტერმინი წავიკითხე, ლაპარაკი ადამიანებზე, რომლებიც არ მიდიან არჩევნებზე. ვინ არის შენი აზრით ეს ხალხი და მე მინდა რომ ამ კითხვაზე პასუხით დავასრულოთ ეს გადაცემა. როგორც ხვდები, ოპტიმიストური პასუხი იქნება.
პირველ რიგში ვფიქრობ, რომ კარგი იქნება, თუ საქართველოს კანონმდებლობა შეიცვლება და ის ხალხი, რომელიც მიდის საარჩევნო უბნებზე და ამბობს, რომ არავის არ ვაძლევ ხმას, მაგრამ ეს იგი რაღაც ძალის ხმას მიმართავს, ხო, საარჩევნო უბანზე მიდის და ამ პროტესტს გამოხატავს, ეს ხალხი სადღაც უნდა გამოჩნდეს. ჩვენი კანონმდებლობის მიხედვით, ესე იგი, გამოიმარჯვე თუ არ გამოიმარჯვე არჩევნებში, ეს იმ ხმებზე დაყრდნობით, ასე ვთქვათ, ითვლება, რომლებმაც ყველა არ გადახაზეს. ანუ ესე იგი ვალიდური ხმებიდან აითვლება. ჩემი აზრით ეს უნდა შეიცვალოს და ამ ადამიანების ხმა, საპროტესტო ხმა სადღაც უნდა გამოჩნდეს. ვინ არის ეს ხალხი? ეს არის ხალხი, რომელსაც არაკმაყოფილებს არც ერთი წარმოდგენილი კანდიდატი და თქვენ ისიც რომ ამარჩევნებზე ძალიან დიდი არჩევანი ხალხს არ ქონია. იმიტომ რომ დღემდე გაურკვეველია მაგალითად საგარეო კურსი, რომელიც რაღაცა ხელუხლებელი სიწმინდე იყო აქამდე, ისიც კი ხელშესახები გახდა. ხალხმა მე მგონია, რომ ადამიანები, რომლებმაც ეს არჩევანი გააკეთეს, მაინც არ არიან ბოლომდე დარწმუნებულები იმაში, ესე იგი ეს მოქმედი მთავრობა, მით უმეტეს ახალი პრემიერ-მინისტრი ასევე სრულიად ალბათ ძნელად განსაჭრეტი ფიგურა არის ჯერჯერობით. Ну, სად მივყავართ ამ მთავრობას, ხალხმა არის ის, ხო?
თუმცა არის ესეთი მოსაზრება, რომ არ მივიდნენ ის ადამიანები, რომლებიც დარწმუნებული იყვნენ, რომ გაიმარჯვებდა ქართული ოცნება და ისინი მხარს უჭერდნენ ქართულს და უბრალოდ დაეზარათ. არ იზიარებ ამ
პოზიციას. მე ვფიქრობ, რომ ეს ასე არ არის, იმიტომ რომ ის საარჩევნო ხრიკები, რაც პრემიერ-მინისტრმა, მოქმედმა პრემიერ-მინისტრმა გამოიყენა, რომ მეორე ტურში არ მიიღებდნენ მონაწილეობას, რასაც შემდე მხარი აობა თვითონ არჩეულმა პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა, იმაზე მეტყველებდა, რომ ქართული ოცნება ესე დარწმუნებული არისო ამ ხალხში. მე ისევ ოპტიმიストური ახსნა მაქვს. მე არ ვფიქრობ, რომ ეს ისევ ის ხალხია, რომელიც გიორგი მარგველაშვილს დაუჭერდა მხარს. მე ვფიქრობ, რომ ეს ის ხალხია, რომელსაც უკეთესი პრეზიდენტი უნდა და ვიდრე ეს არის გიორგი მარგველაშვილი და ამაში ცუდი არაფერი არ არის.
გასაგები. ანუ ეს არის ოპტიმიストური ფინალი. და შემდეგი არჩევნები 4 წლის მერე, ალბათ ის კიდევ
3 წლის მერე.
სამ კიდევ უფრო საინტერესო იქნება შენი ასეთ ანუ კიდევ უფრო ცივილური ვიხმარეთ ეს სიტყვა და არ ვიცი უფრო ახლოს კიდევ უფრო ახლოს დასავლურ სტანდარტებთან ნაკლები სიძულვილისა და ნაკლები ზიზღი ასე იქნება
თუ ეს მთავრობის სურვილი იქნება და უყვართ ხოლმე ამის თქმა პოლიტიკური ნება სიძულვილი გაქრება წინა საარჩევნო კამპანიიდან მე ამაში ღრმად ვარ დარწმუნებული მაგრამ მომდევნო არჩევნებს რაც შეეხება ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები რომლებიც იქნება 2014 წლის გაზაფხულზე ეს იქნება ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ტესტი იმიტომ რომ ჩვენ ყველა მნახეთ ქართულ მოაოცნებამ ადგილობრივი თვითმმართველობის დონეზე როგორ გამოიყენა თავისი ძალაუფლება ხოლო რაც შეეხება შემდეგ საპარლამენტო არჩევნებს რეალურად ჩვენ იქამდე მისვლაც არ დაგვჭირდება ჩვენ უკვე მანამდე შეგვეძლება იმისი განჭრეტა რეალურად ხელისუფლება მზად იქნება თუ არა იმისათვის რომ არჩევნების გზით დათმოს ძალაუფლება და არ ჩაებღუჭოს მას სისხლის უკანასკნელ წვეთამდე.
იურისტი თამარ გურჩიანია სტუმარი წითელი ზონის მორიგი გამოშვებისა რომლის სრულ სატელევიზიო ვერსიას იხილავთ შაბათ საზოგადოებრივი მაუწყებლის ღამის ეთერში. წითელ ზონას ტრადიციულად გიორგი გვახარია უძღვება. რადიო თავისუფლების შუა ღამის გადაცემა კი ამით მთავრდება. ეთერში დილის 9 საათზე დაუბრუნდებით თბილისში რადიო მწვანე დალღით რეგიონებში ჩვენი პარტნიორი რადიო სადგურების სიხშირეებზე. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. ღამემშვიდობის ალაპარაკობს რადიო თავისუფლება.